O carte bună este un orizont de cunoaștere. Descoperă lumea. Descoperă ce este dincolo de cuvinte. O emisiune realizată de Adrian Neagu.
Bun venit, dragii mei, la o nouă întâlnire cu emisiunea Dincolo de Cuvinte. Sunt Adrian Neagu, gazda dumneavoastră, și mă bucur să spun astăzi bun venit colegii mele, Gianina Floricel, redactor la Editura Viață Sănătate. Bun venit, Gianina!
Bun găsit!
Vorbim astăzi despre o carte pe care mulți au așteptat-o și o carte care cred că va face mult bine celor care o vor citi. Se numește Prin puterea Duhului Sfânt. Este o carte de care tu te-ai ocupat în procesul de pregătire pentru tipar. O carte care are foarte multe recomandări. Una dintre ele spune: nu te apuca să citești cartea aceasta dacă nu ești gata să fii schimbat. Cui se adresează această carte?
Cui are curajul să se lase schimbat. Are dreptate în ce spune în această recomandare, pentru că majoritatea cărților, și am lucrat multe cu experiențe, îți lasă așa gustul unei vieți din altă galaxie, acei oameni sfinți, privilegiați, care trăiesc experiențe, minuni, cu care tu nu ai nicio legătură. Nu se poate întâmpla cu tine, nu se poate întâmpla prin tine și nu te privește în niciun fel. Cartea lui Pavel Goia, viața lui, experiențele lui, te împing așa către schimbare și către a-ți asuma practic planul pe care Dumnezeu îl are cu fiecare dintre noi, adică să fim direct implicați, nu doar niște spectatori.
De ce o carte despre rugăciune? Pentru că pe de o parte, noi știm că rugăciunea nu lucrează prin cuvintele efectiv pe care le spui, dar cuvintele nu au în ele ceva magic. Pe de altă parte, simțim mereu nevoia să spunem și noi ca ucenicii: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ce ar trebui să învățăm mereu despre rugăciune?
Cred că nu este o carte despre rugăciune care să recomande o anumită tehnică a rugăciunii. Cred că doar explică practicalitatea rugăciunii și practic inerența ei în viața unui creștin. Viața creștinului este trăită sau ar trebui să fie trăită prin rugăciune. Pavel Goia ne ajută să vedem răspunsurile la rugăciunile la care noi credem că nu primim răspuns. Să continuăm rugăciunile pe care noi credem că le-am înălțat suficient de mult, suficient de des și nu s-a întâmplat, pentru că nu a vrut Dumnezeu. Foarte frumos ne explică ce înseamnă să te rogi pentru tine, pentru nevoie materială a ta sau rezolvarea unor probleme concrete, pragmatice, și să te rogi pentru un timp și să-L lași pe Dumnezeu să hotărască și să spui să se facă voia ta, și ce înseamnă să te rogi fără să abandonezi niciodată rugăciunea pentru ceva ce este în planul lui Dumnezeu, pentru salvarea unui om, pentru o lucrare care este pentru oameni. Foarte frumos face diferența între aceste rugăciuni și practic ne și arată ce este de fapt rugăciunea. Pentru mine a fost, am luat cartea să o lucrez prejudecăți. Pentru că, așa cum spuneam, mi-au căzut în mână multe cărți cu experiențe relatate de pe poziția stâlpnicului, care nu, nici noi nu-l putem înțelege, nici el nu ne poate înțelege pe noi muritorii de rând. Mi-a dat peste cap multe idei preconcepute cartea aceasta și cred că ți-aduce aminte că pe măsură ce lucram la ea, spuneam: îmi retrag prejudecățile pe care le-am avut. Și da, m-a provocat la o schimbare.
Pentru că multe exemple pe care le oferă sunt din viața cotidiană, multe au legătură cu țara noastră, sunt anumite nume pe care le recunoaștem, sunt anumite situații pe care le-am trăit, perioada comunistă și așa mai departe, cu care rezonăm și care o aduce foarte aproape de experiența noastră.
Da, acesta este un prim aspect, faptul că noi nu prea am avut cărți de experiențe din mediul nostru, din cercul nostru mic în care ne ducem viața. Erau prin Oceania, erau prin America, dar și pentru că Pavel Goia a făcut pe drumul credinței pașii omului obișnuit, ai copilului obișnuit cu Biblia, cu Dumnezeu, cu rugăciunea părinților, dar fără o experiență personală, pașii pe care i-am făcut mulți dintre noi. Și el ne arată că ne-am oprit prea devreme, că drumul este accesibil tuturor până la capăt.
La pagina 22 spune așa, vorbim atât de mult despre... Nu, suntem creștini de ani de zile, chiar de zeci de ani, și totuși ne lipsește putere. Suntem ocupați cu proiecte, programe, activități la biserică și toate sunt bune și necesare. Însă realizăm că ceva esențial lipsește din viața noastră. Ne dorim ceva mai mult. Mă gândeam citind pasajul acesta. De multe ori ne lamentăm că trebuie altceva, că e nevoie de o schimbare, că... De ce nu este greu să facem schimbarea? Că totuși Pavel Goia face schimbarea asta.
Ai spus foarte bine, ne lamentăm, dar ne lamentăm nu cu privire la ce lipsește din viața noastră. Ne lamentăm cu privire la ce lipsește din viața celorlalți. Poate a factorilor decizionali, poate a contextului social, poate... Noi suntem ocupați cu proiecte și sunt bune, cu programe și sunt bune, cu activitățile la biserică și sunt bune și simțim că nu de la noi lipsește ce lipsește. Noi facem și programăm și plănuim și suntem foarte organizați. Ce lipsește, lipsește fie din partea răspunsului, fie din partea celorlalți care ar trebui să... Pavel Goia pune degetul pe rană. De la tine lipsește, nu de la ceilalți, nu de la planul lui Dumnezeu, ci de la tine lipsește.
Da, și o face arătând spre el în primul rând. Spunând, uite, eu am avut nevoie să învăț lecția asta. O altă afirmație interesantă spune așa, în pagina 27. Deseori am făcut din lucrurile pe care Dumnezeu le-a intenționat ca binecuvântări niște idoli și le-am transformat, de fapt, în blesteme. Căutăm ajutorul său în loc să căutăm prezența sa de care avem cea mai mare nevoie. Avem nevoie să fim umpluți de el. Cum e posibil să faci dintr-o binecuvântare un idol?
Dar Biblia e plină de așa ceva. Adică nu este o reinventare a roții și nici un lucru pe care noi nu îl vedem. Noi ne-am făcut un idol și din imaginea spirituală pe care ne-am creat-o și din ritualurile de la biserică și din participarea noastră la anumite segmente ale programului bisericii. Sunt idolii noștri de care să nu se atingă nimeni. Binecuvântările lui Dumnezeu când se deschid uși pentru evangelizare. Dar nu mai avem resursele spirituale, să vedem și către unde ne deschide Dumnezeu o ușă. Sau poate chiar posibilitățile materiale. Și cred că mai frecvent decât cele spirituale, facem niște idoli din binecuvântările materiale. Păi dacă Dumnezeu mi-a dat și m-a ajutat și m-a adus aici, nu mă refer numai la bani, mă refer la mijloacele cu care poți să faci o lucrare, la poziția pe care o ocupi la un moment dat și să ai impresia că acolo stai singur.
Ce înseamnă să înțelegi că prezența lui Dumnezeu e mai importantă decât răspunsul în sine? Să te rogi pentru prezența lui Dumnezeu, nu pentru un răspuns.
Acesta este sau ar trebui să fie creștinismul. Eu am în minte experiența mea recentă cu lumea islamică și am vorbit foarte de aproape și foarte deschis cu un domn musulman și a ajuns și el la această concluzie. Am spus, bun, aveți pașii. Ce înseamnă să fii musulman? Să faci asta, să faci asta, să faci asta? Dar relația, persoana, unde este? Păi, nu trebuie să fie. Noi trebuie să facem aceste lucruri. Relația, persoana, prezența lui Dumnezeu în viața ta pare la un moment dat o utopie. Și la momentul acela zic, uite, asta e problema lor. Și apoi m-am uitat brusc în viața mea că la noi creștinismul este trecut ca fiind relația cu o persoană sau fiind o persoană, prezența lui Dumnezeu. Dar în realitate, practica ne spune ce vedem în fiecare zi, că nici noi nu avem sau nu căutăm această prezență. Căutăm binecuvântările lui Dumnezeu, dar dacă trebuie să vină la pachet cu prezența lui, e dificil, pentru că el îți spune aici nu, aici nu.
Una dintre cele mai triste experiențe relatată în carte este fără îndoială moartea tatălui. Un om credincios, un om al lui Dumnezeu, un om care îi vorbea de multe ori despre rugăciune și spune el că în momentul în care tatălui a murit, ceva s-a rupt în interiorul lui, ceva l-a zdruncinat așa din temelii și cu toate astea, la pagina 41, Pavel Goia spune așa: așa că am făcut o alegere conștientă. În fiecare zi m-am rugat: Doamne, nu înțeleg, nu simt, dar aleg să mă încred în cuvântul Tău. Tu ești Dumnezeu, Tu ești Creatorul, Tu mă iubești și în Tine nu este minciună. Doamne, mă încred în făgăduințele Tale. Spuneam aceasta cu voce tare. Care este relația dintre rugăciune și simțămintele noastre? Că unii spun, stai la rugăciune până simți că Dumnezeu ți-a răspuns.
Ar trebui să luăm puțin din urmă de ce a fost atât de marcat de moartea tatălui. Toți suntem marcați de moartea părinților noștri. Însă Pavel Goia a fost marcat spiritual în relația lui cu Dumnezeu. De ce? Pentru că prin tatăl lui, în viața tatălui lui și fiind în aceeași familie, automat și ei ca membri ai familiei, au văzut aceste minuni. Deci Dumnezeu făcuse minuni corespunzătoare deschiderii Mării Roșii în viața lor, să aducă Biblii de contrabandă, să fie camera plină cu cutii cu Biblii, să intre miliția și să nu le vadă, deci efectiv să le ocolească, să scoată din sertare, să răstoarne. Acestea sunt minuni cu construcțiile de la biserici și așa mai departe. Și când s-a îmbolnăvit tatăl, copilul Pavel Goia, tânărul tată, Pavel Goia, aștepta o minune, adică era ceva firesc. El e slujitorul tău? Pentru tine a fost și luat la miliție și bătut, persecutat și așa mai departe. Acum e momentul, ne-am obișnuit cu minunile. Și faptul că a murit când, probabil că mulți alții au fost vindecați în urma rugăciunii. Aceasta a fost lovitura pentru Pavel Goia. Doamne, până la urmă, cum ești? Când răspunzi că după mintea mea, voia ta era și să salvezi biserica, voia ta este și să salvezi un om care duce după el o bună parte din biserică. Și mă bucură foarte mult decizia lui de a alege conștient să nu se bazeze pe simțăminte și să-i spui lui Dumnezeu: nu înțeleg. De multe ori noi ne forțăm, poate și în contextul dialogurilor cu alții pe care îi considerăm credincioși și care spun: eu n-am nicio problemă cu asta, eu stau pe genunchi până când îmi răspunde Domnul și îți răspunde Domnul, îmi răspunde și știu voia Lui. Mie nu mi s-a întâmplat și atunci normal că apar niște probleme și Pavel Goia are curajul să spună: nu te înțeleg. Și ne mai și descoperă că Dumnezeu nu se supără când îi spunem: nu înțeleg, nu te înțeleg, nu înțeleg de ce lucrezi așa în viața mea și în viața altora sau în contexte asemănătoare lucrezi altfel, nu înțeleg. Și în ciuda neînțelegerii mele, ajută-mă să rămân lângă tine. Eu am trecut printr-o astfel de experiență și m-am raportat foarte îndeaproape la el. Când la o prelegere, la o seară de evangelizare în Africa, a început să plouă. Ploaia aceea din sezonul ploios, care ținea până dimineața, deci plafonul de nori era foarte jos în capul nostru. Nu era nicio șansă să se oprească ploaia. Lucru neobișnuit era că începuse mai devreme. Și Dumnezeu mi-a spus: roagă-te să stea ploaia, dar roagă-te public. Și ce îmi spuneau sentimentele mele? Doamne, când ai mai oprit tu ploaia ala? Eu simt că tu nu o să faci nimic și o să ne facem de râs amândoi, și tu și eu. Cam așa a pățit Pavel Goia. Poate că și el a spus altora, nu se poate, Dumnezeu o să-l vindece pe tatăl meu, o să facă o minune, pentru că așa simt eu că lucrează Dumnezeu. Și Dumnezeu mi-a spus clar, roagă-te că nu e problema ta dacă eu mă fac de râs sau nu. Nu tu îmi spui când să fac o minune și când să n-o fac. Și în momentul în care m-am rugat exact cu, și sunt 10-15 ani de atunci, cu cuvintele lui Pavel Goia, Doamne, nu înțeleg de ce trebuie să mă rog, și am spus la microfon, dacă vrei să faci ceva, în ciuda necredinței mele, pentru că eu nu cred că o vei face. Și Dumnezeu a făcut-o, în ciuda necredinței noastre. Foarte, adică le recomand cititorilor ca atunci când citesc această carte, să își treacă numele acolo. Și cu siguranță își vor aminti de multe împrejurări în care au fost pe aceeași poziție. Cu neînțelegătorul, cu necredinciosul, cu cel care se raportează la sentimente, Pavel Goia.
Sunt două declarații în carte, scurte, dar foarte, foarte concise. Una este la pagina 71 și spune că răspunsul la rugăciune este un proces. Și alta este la pagina 80, unde spune că mântuirea nu este un eveniment, ci este o persoană. Nu mai avem foarte mult timp, dar aș fi vrut să le discutăm pe fiecare în parte. În ce fel răspunsul la rugăciune e un proces? Nu e un eveniment? S-a oprit ploaia?
Cred că răspunsul la rugăciune a fost, înainte de a se opri ploaia, schimbarea mentalității mele. Prima schimbare a fost că am înțeles că eu nu trebuie să-L apăr pe Dumnezeu, că n-am nicio calitate când ai spune lui Dumnezeu ce să facă. Uite, în interesul tău să faci acest lucru. Cu siguranță că în toate rugăciunile noastre, primul răspuns este schimbarea noastră. Pentru că noi nu ajungem la finalitatea schimbării către bine, către desăvârșire, cu una, cu două. Vom ajunge, dar răspunsul la rugăciune vine în fiecare zi și în fiecare moment al vieții tale, atunci când te lași schimbat. Și firește că răspunsul este un proces. Da, că se schimbă și se aliniază stelele acolo și se întâmplă un lucru pe care ți l-ai dorit, dar schimbarea lui sau răspunsul lui Dumnezeu la acea rugăciune implică un domeniu foarte vast. Ceilalți oameni, omenirea în general, binele tău veșnic, cei care sunt pe lângă tine și așa mai departe. Și da, este un proces.
Cealaltă declarație,
că mântuirea
este
o persoană? Cred că asta ar trebui să fie cea mai mare descoperire a vieții noastre religioase. Din păcate vine foarte târziu, dacă vine. Și dacă ne uităm și la personajele Bibliei, că este o persoană și că persoana aceea este suficientă, atotcunoscătoare și nu trebuie să-i duci tu grija, ci trebuie doar să te lași, adică să renunți la amărâtul ăla de control pe care crezi că îl ai. Îmi place foarte mult genul de misiune pe care o face Pavel Goia, pentru că el apelează la logica simplă. Îi pune omului în față contrastul logicii simple. Dacă e așa, e așa, dacă nu e așa, automat nu e așa. Lui Dumnezeu, Dumnezeu urăște ochii albaștri. Nu răspunde la rugăciunea oamenilor cu ochii albaștri. Păi cum a stârnit-o pe femeia aia care spunea că ea singură a adus argumentul? Cum Dumnezeu răspunde la rugăciunile tuturor oamenilor? Păi tu n-ai spus mai devreme că nu răspunde, că te-ai rugat și nu. Îi pune pe oameni, e practic psihologia inversă, îi pune să afirme ceea ce doar ce au negat. Îți trebuie curaj, îți trebuie și să-i cunoști pe oameni și să-i iubești pe oameni și să ai o experiență.
Da, o experiență care durează, pentru că tot el spune, pagina 115, predarea este un proces de o viață întreagă. Din nou, ideea de proces.
Este o experiență care durează. Aș mai spune ceva. este o experiență pe care tu reușești să o acumulezi. Noi avem și la școala de sabat, ați avut vreo experiență săptămâna aceasta? Și poate că da, se pregătea să plece trenul din gară și s-a întâmplat ceva și l-a oprit pentru tine. Este o experiență, dar mâine o mai ții minte? O acumulezi la nivel de încredere în persoană, la nivel de prezență a persoanei? Nu, Pavel Goia a acumulat experiența de copil și își povestește și copilăria și adolescența în biserică. A acumulat, deci ăsta e un lucru mare. Acesta este procesul, acumularea experienței, adică greșeala pe care o fac astăzi sau fricile de astăzi sunt diferite de cele pe care le-am avut ieri, pentru că ieri deja am avut o experiență care m-a ajutat să-mi depășesc frica.
Titlul cărții, prin puterea Duhului Sfânt, care e relația dintre Duhul Sfânt și tot ce am discutat noi până acum?
Este acea prezență. În puterea noastră nu putem nici să înțelegem, nici să excludem sentimentele, n-avem cum să le excludem. Pentru că Dumnezeu le-a pus acolo și e foarte greu să te strecori așa printre rațiune și sentimente și toate aceste experiențe și toată această creștere, toată această schimbare este prin puterea Duhului Sfânt. Ne este de multe ori greu să recunoaștem că nu putem singuri. Asta nu exclude responsabilitatea personală. Dimpotrivă, o întărește, adică decizia este a mea. Alegerea este a mea, nu m-a ispitit nu știu cine și am ales greșit. Nu, alegerea este a mea și trebuie să mi-o asum. Dar puterea nu o am. Însă prin puterea Duhului Sfânt, un om obișnuit, fără putere, face lucruri extraordinare.
Pentru că Dumnezeu le face, de fapt, în viața.
Și pentru că El știe cum ne-a construit. Adică El apelează și la acel mare, mare, uriaș procent din creier pe care nu-l folosim și la resursele noastre fizice pe care nu știm că le avem. Ne dezvoltă și răbdarea pe care nu credem că o avem în noi și așa mai departe.
Ce s-a părut cel mai provocator în cartea asta?
Cel mai provocator? Asta am spus, felul în care îi abordează pe oameni. Mi se pare extraordinar. Cel puțin se potrivește cu felul meu de a fi și probabil că se va potrivi cu felul de a fi al multor cititori. Și acum aș vrea să subliniez un lucru. Îi îndemn pe cei care ne urmăresc să citească. Nu va fi niciodată, cât suntem sub cer, sub soare, vreun lucru care să înlocuiască cititul. Poți să urmărești imagini, poți să asculți ce ți se spune. De ce? Pentru că numai atunci când citești, poți să te oprești în ritmul tău de înțelegere și să-ți pui întrebări. Și să-i pui întrebări lui Dumnezeu, să-i pui întrebări autorului. Ce ai vrut să spui aici? Că n-am înțeles. Să ia și să citească. Și se vor cunoaște pe ei înșiși și îl vor cunoaște pe Dumnezeu mai îndeaproape și în felul acesta se produc schimbările.
Cred că e cum discutam de rugăciunea pe care nu o simți. Uneori și cititul nu e o plăcere, nu e ceva ce simți, dar este ceva ce trebuie să faci.
Este strict necesar, este o hrană care îți permite să-ți iei timp să te cunoști. Eu mă bazez pe sentimente, mă bazez pe rațiune, am avut dreptate, n-am avut dreptate, uite cum gândește altcineva sau uite ce îmi spune Biblia. Când lucrurile acestea vin așa brusc, în urechi, în ochi, prima reacție este să argumentezi împotriva, adică stai puțin că știu și eu, trăiesc și eu de ceva vreme pe pământul ăsta și știu și eu, nu vii tu să-mi spui. În momentul în care citești, ești cu tine în oglindă. Și asta m-a impresionat, felul în care îi abordează pe oameni direct și le pune oglinda în față. Tu unde ești în privința aceasta? Te-ai întrebat? Dacă nu te-ai întrebat, e momentul să te întrebi.
Lina, mulțumesc frumos pentru prezență în emisiune. Dragii mei, a fost împreună cu noi Gianina Floricel, redactor de carte la editura Viață Sănătate. Și am vorbit astăzi despre cartea Prin puterea Duhului Sfânt, scrisă de Pavel Goia și Kelly Maurer, o carte pe care o găsiți la librăriile sau la Scriptura, dar și pe site-ul editurii Viață Sănătate. În final, o recomandare legată de această carte pe care o face Mark Finley, asistent al președintelui Conferinței Generale pentru Evanghelizare. Pavel Goia trăiește o viață de credință și de rugăciune, iar ceea ce scrie este din creuzetul experiențelor sale profunde cu Dumnezeu. Relatările sale uimitoare cu privire la minunile lui Dumnezeu te vor inspira la o umblare mai profundă cu El. Recomand cu toată încrederea această carte ca un ajutor în călătoria ta spirituală. Vi-o recomandăm și noi și suntem convinși că prin puterea Duhului Sfânt, viața dumneavoastră va fi mai fericită și mai aproape de Dumnezeu. Pe curând!